VOA. Tunin raadiyo VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyo VOA sagantaa afaan Oromoo wiitataa gijimaataa galgal saat 2 wadakka akka saatii 3 meetir baandii 22 25 ifso domi tokkirratti Washington DC rasanii dabarsin. Yaayyuu jalqabne. Kilchuma foolin teessan nagaa jarkeen bitoote 27 bara 2020 VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtanii nu dhiyaadda jenne. Ansoraa lakeeti. Itoophiyaa tammallee nama 4 irratti vaayirasii koronaa argan. Har'a waliin nam 16 dhukkuba kan qabachuu qoratanii argan. Poolisiin federaalaa warri seer vaayirasii koronaatiin to'atan cabsu har'a jalqabdee tarkaanfii irra fudhatte. Koreen to'annaa vaayirasii koronaa akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa jedhetti akka nama 5 gadi caala waltin gobbanne sunuu gargar faffagaateetiin tataa'u yookaan ammoo walti dhiyaatu yaadi dhiyeessa. Waan warri isaanitti himu keessaa tokko namoota oduunitti himu.
Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson vaayirasii koronaa yookaan immoo COVID-19 qabamuun isaanii qorannaan beekamee jira jechuudhaan waajjirri mootummaa isaanii magaalaa London Downing Street irra jiru ibsa baaseen beeksisee jira. Mr. Johnson kaleessa fuula Twitter isaanii irratti ibsa viidiyoodhaan baasaniin o'a qaamaa fi qufaa walirraa hin cinne qabaachuu isaanii beeksisanii turan. Kan irratti argame mallattoolee sasalphaa akka ta'e kan dubbatan Mr. Johnson namarraa addoof baasanii mana isaanii keessa taa'anii akka hojjetanis beeksisanii turan. Kun wanni barbaachisaa namuu gochuu qabu jechuudhaan dubbatan. Gabaasaa Kenneth Schwartz.
Ministeeraa Biriteen Boris Johnson vaayirasii koronaan qabamuu isaanii erga hubatanii booda hojii hojjechuu itti fufuukoof shakkiin qabu jedhan. Teeknoolojii ammayyaa faatoluu vaayirasii koronaa sadarkaa biyyoolessaa jirutti duuluu dandeenya jedhaniiru. Tajaajila eegumsa fayyaa biyyoolessaa galateeffachuutti dabaluudhaan namoota 1,600 kanneen daafoo vaayirasiin koronaa fidurraa uummata ittisuuf jecha fedha isaaniin tattaaffii biyyoolessaa Biriteen keessatti hirmaatan galateeffachuun fedha jedhan. Jimaata har'a ganama pirezidaanti Doonaald Tiraamp fuula Tuwiitarii isaanii irratti ergaa maxxansaniin pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin marii geggeessuu isaanii ibsan. Vaayirasiin koronaa addunyaa kana irra hedduu weeraruu isaa ilaalchisee bal'inaan mari'anneerraa jedhan. Chaayinaan rakkoo hamaa keessa darbaa jirti. Vaayirasicha ilaalchisee hubannoo guddaa argattee jirti jedhanii walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa kabajaa guddaa waliin jedhan. Ibsa tuuta oduuf dhiyeenya kennaniin garuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun Chaayinaaf kabajaa qaban hagas hin agarsiifne. Haala biyyoonni Eeshiyaa weerara kana itti qabanii jiran qeeqaniiru. Hoogganaan Yuunaayitid Isteets yeroo hedduu vaayirasichaan vaayirasii Chaayinaa innaa jedhan dhagahamu. Jalqabarra vaayirasii kanaaf bakki ijoon Chaayinaa turte amma garuu bakka sanaa Yuunaayitid Isteetsitu qabate. Amma jimaata har'aa ganamaatti Yuunaayitid Isteets keessa namoota 185,991 vaayirasii kanaan yoo qabaman Chaayinaan immoo 181,828 Awurooppaa keessaa bakka weerarri vaayirasichaa itti hammaate Xaaliyaanii keessaa immoo namoonni 180,589 qabamu waaltaan qorannaa vaayirasii koronaa kan Johns Hopkins beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi keessaa kutaan Niiwoorki weerarri kun bakka itti hammaate yoo ta'u magaalaa guddaa Ameerikaa keessaa tokko kan taate keessa namoonni 21,000 ta'an vaayirasii koronaan qabamaniiru akka hanga'oonni jedhanitti lakkoofsi kun guyyaatti yoo xiqqaate 3,000 dabaluu mala. Jimaata har'aa manni maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi dandamata dinagdeef kan oolu doolaara tiriliyoona 2 raggaasisee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraampis boodarra kan mallatteessan ta'uu ibsaniiru. Maallaqi kunis sababa weerara koronaan kan ka'e namoota dalagaa dhaban daldalaawwan kanneen cufamuuf dirqamaniif oola. Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii heddummaataa waan adeemeef Tiraamp kaleessa akka jedhanitti mootummaan guyyoota 2 dhufan keessa tarsiimoo gaarii kan jireenya keessan salphaa taasisu labsuuf jira jedhan.
Afrikaa kibbaarra sababa vaayirasii koronaatiin yeroo jalqabaatiin namni 2 jalaa du'uu beeksistee jirti. Lakkoofsi namoota biyyashee keessatti vaayirasichaan qabame 1,000 guutuun kan himamaa jiru Afrikaa kibbaa 7,000 akka namni manaan baaneef waan hundumtuu akka cufamu labsii baafattes hojiirra oolchuu jalqabdee jirti. Du'a namoota 2 kan mirkaneessi ministeerri fayyaa biyyattii Zweli Mikeezi namoonni 2 kan du'an kutaa keebilixaa keessatti ta'uu dubbatanii jiru. Ardii Afrikaa gammaatti walumaagalatti namoonni 3,000 vaayirasiidhaan keessatti qabamuun gabaasame keessa 1,000 Afrikaa kibbaa keessatti ta'uun biyyattiin ardii Afrikaa keessatti sadarkaa 1ffaarra jiraachuu ishee agarsiisa. Artiston Afrika yero virusin corona dunyara babalete jiru kanatti dhaamsa lubbuu oolchuuf gargaaru dabarsuuf jecha carraaqaa jiran. Gabaasa Saalem Salomon ammastu jubeetu dhiyeessa.
Muuziqaan yeroo hedduu afaan addunyaa jedhamuun beekama. Odeeffannoo lubbuu oolchu kan weerara vaayirasii koronaa ittisuuf oolu tamsaasuuf artistoonni Afrikaa muuziqaa kanaan itti fayyadamu. Guutummaa ardiitti keessaa weellistoonni walleelee waa'ee namoonni walirraa fagaachuu mallattoo vaayirasii koronaaf harka dhiqachuu ilaalchisee weellisaa jiran. Kun martinuu dhibee ittisuuf odeeffannoo barbaachisu uummataan ga'uuf jecha. Artistiin lammii Ugaandaaf leellisaan siyaasaa Boobii Waayin gorsa of eeggannoo qabu kennuun jalqabe. Boob akka jedhetti oduu hamaan namni hunduu vaayirasii kanaan qabamuun carraansaa guddaadha. Oduu gaariin garuu namni martinuu furmaata ta'uu danda'a jedhe. Weellisaa Nuubiyaan Lii jedhamuun wal ta'uudhaan vaayirasii koronaa laalchisee muuziqaa dadammaqiinsa kennu baasanii jiru. Ergaa salphaaf nama jajjabeessu of keessaa qaba muuziqaan isaanii.
Sensitize the masses, we sanitize. Keep a social distance and quarantine.
Ergaan isaanii kun akkaataa kamiin qulqullina akka eeggatan, hawaasa moggaattuuf qoodee akkaataa kamiin vaayirasii kanarraa of eeguu akka danda'u, vaayirasiin koronaa dhala namaa miidhuuf kan ka'e yaada jedhu of keessaa qaba. Martinuu of eeggachuu qaba. Kun weerara sadarkaa addunyaa akka salphaatti ilaalamuu hin qabne jedhu weellistoonni kun. Kabroon immoo pirezidaantiin Laayibeeriyaa pirezidaanti George Weah ergaa dabarsaniiru. Gatii weerarri dhukkubaa nama baasisu beeku biyyi isaanii bara 2014 2015 keessa weerara ebolaan innaa dhaamte lubbuu 5,000 ta'utu dhume. Kanaaf haadha, abbaa, obboleessa yookaan obboleettii keenya miidhuu mala waan ta'eef dhibee lubbuu galaafatu kan waltaanee itti duuluuf harka wal qabachuu qabna jedhaniiru.
Afrikaan dhukkuba vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf qophiin ishee xiqqaa ta'uu dubbata jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n. Haalli jireenya Afrikaa dudhaaf haadaan wal quunnamtee ardittii keessa akkamaatti ardittii dhukkuba kanaaf saaxiluu danda'a jechuun jaarmichi dubbatee jira. Haalli dinagdee addunyaa sababa dhukkubichaan kan gad sigigaataa jiru yoo ta'u akka WHO'n jedhutti dinagdeen Afrikaas daafoo dhibee kanaan akka miidhamu beekamee jira. Lammiiwwan Itoophiyaa dabalatee lammiiwwan Afrikaa magaalaaleef andaara magaalaalee jiraatan baay'een isaanii kanneen guyyaa guyyaatti hojjetanii ofiif maatii isaanii jiraachisani. Kanaaf hojii dhaabanii yeroo dheeraadhaaf mana turuun namoota akkanaaf baay'ee balaamaa akka ta'etu dubbatu beektonni. Lammiiwwan Itoophiyaa 814 kanneen mootummaan Jibuutii godaantota seera alaati jechuudhaan gara Itoophiyaatti deebise bulchiisi Dardawaa bakka qobaatti baasanii tursiisanitti simatee kan kunuunsaa jiru ta'uu dubbata. Bakka qobaatti baasanii tursiisan kanatti kanneen simataman lammiiwwan Itoophiyaa Jibuutii irraa baasaman kanaaf nyaata bakka ribaaf wanneen bu'uuraaf barbaachisan dhiyeessee fi guyyoota 14 akka isaan tursiisu kan dubbate bulchiisi Dardawaa. Guyyoota 14 booda immoo qorannaan vaayirasii koronaa eega taasifamee fi booda gara bulchiisota naannoo irraa dhufanitti kan deebisaman ta'uu beeksisee jira. Jibuutiin maaliif yeroo ammaa kana akka lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isheetti baaste waan ibsamee hin jiru? Ittaanaa kantiibaan magaalaa Dardawaa akka jedhanitti magaalaa daangaa Jibuutii irra jirtu daawwaallee irraa simataman lammiiwwan Itoophiyaa kun. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaatti nama abiraan aard irratti argan waliin agammaatti nama 16 dhukkuba vaayirasii koronaa kan qaba. Warri dhibba kan irratti argan keessa tokko nama biyya Afrikaati Morishiyeesiti. Kan ammoo lammuma Itoophiyaati. Warri kun Adaamaatti irratti argan. Muktar Jamaalin nu erge.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaatii fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa waliin guyyaa har'aa baasanii namoota 4 keessaa inni jalqaba nama umriin 72 lammii Morishees ta'uu isaanii kan himame yoo ta'u gaafa bitooteessa 5 bara 2012 gama Itoophiyaatti Koongoo Brazzaville irraa dhufanii mallattoon dhibee kanaa waan isaan irratti mul'ataatiin tureef gaafa bitooteessa 13 gama dhaabbata fayyaa deemuu isaanii akeeka ibsi kuni namni lammaffaan vaayirasii koronaatiin qabameetiin jira jedhamu jiraataa magaalaa Adaamaa yoo ta'u inni kunillee dhibeen kuni magaalaa Finfinneetii ala yoo mul'atu kan jalqaba ta usani tudubatame namni jirata magala adama umri insa jaatami tokko sababa hoji isatin namota biya alatin kawal kunnamatinin ture ta usatin ala sena imala biya ala dihenna kan hin qabne ta unsa be kametinin jira namni sadaffan virusin corona guya harda kan ratti argamu samir kane fami dubarti umri digdami saddeti yotatu dihenna kana gaafa bitootessa 12 Israa'el irraa gama Itoophiyaatti galuun isii dubbatamee jira. Dubartiin umrii waggaa 24 qabdu vaayirasiin koronaa irratti argamuu isii har'a mirkanaa'e seenaa imala biyya alaa kan hin qabnee fi haala kamiin vaayirasiin koronaa akka isii qabate hanga ammaa kan adda hin bahinee fi eenyu wajjin tuttuqqaa akka qabaataa turtellee hin beekamne jedha ibsi ministeerri fayyaatii fi inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa. Waliin ta'uudhaan baasan kuni kan agarsiisu magaalaa Finfinneetiin alatti yeroo jalqabaatiif vaayirasii koronaatiin namni qabame dhagahamuu isaatiin walqabate magaalaan Adaamaa guyyaa har'aa kana tasgabbiin irratti mul'atu. Namoonni wal shakkuu walirraa faffagaachuun hedduminaan kan mul'atu yoo ta'u bulchiinsi magaalattiillee sabaa himaaleedhaan dabalatatti sagalee guddistuudhaan magaalaa keessa deemuudhaan hawaasni akka walirraa fagaatu dhibee kanarraa ofillee ta'ee lammii isaa akka eegullee waamicha dhiheessutti argama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchooti biyya dureeyyii Halee asitti waan vaayirasii koronaa kan irratti bilbilaan konferensii taa'uu jiran paatsii warra kuskaaraatti wayit haawusii nu erge jaalannee nutti hima.
Magaalaa Niyoork keessatti loltoonni waardiyyaa biyyoolessaa ta'an galma guddaa konvenshin seentar jedhamu gara waaltaa eegumsa fayyaa kan yerootti jijjiiraa jiru. Kunis hanqina siree hospitaalota mudatee salphisuuf jecha qaama bulchiinsa kutaa kan ittisa weerara vaayirasii koronaa ta'uudhaan hojjetu. Yuunaayitid Isteetsi biyya weerarri vaayirasii koronaa itti hammaate ta'aa jirti. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii kan chaayinaa caalee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp garuu lakkoofsa kana ija tuffiin ilaalan.
We have a lot of different ideas, a lot of good ideas. We're working together. The leaders gathered.
Daddaa hedduu qabna. Yaadi gaariin jiru hedduu waan ta'eef waliin hojjetaa jira. Hoogganoonni addunyaa rakkoo amma biyyoota 151 qabatee jiru irratti dubbachaa jiran.
Diinagdee Ameerikaa oolchuuf jecha biyyattiin hangi walakkaan dhiyeenyatti gara jireenya duraanitti deebiti jechuudhaan Tiraamp irra deddeebi'anii kan dubbatan yoo ta'u hayyoonni eegumsa fayyaa uummataa garuu dhiyootti hawaasni akka wal argu gochuun gaarii mitii jechuudhaan akeekkachiisan. Jennifer Nuzzo ogeettii qorannaa faca'iinsa dhukkubootaa fi sababaattiin ka'umsa dhukkubootaati akkas jedhu.
We want to see some evidence that
uggura kaa'ame suuta suutaan kaasuuf ragaa daddarbaan yookaan daariqe jiru gadi bu'aa deemusaa agarsiisu qabaachuu qabna. Kanaaf namoota vaayirasii koronaan qabaman hatattamaan barree addatti baasuu qabna kan jennuuf jedhan. Ameerikaa keessatti namni 182 vaayirasii koronaan qabame kanneen 1,100 caalan du'aa yeroo jiran kanatti biyyooti alaarraa haalli itti dhimmichi qabamee jiru laalchisee bulchiinsa pireezidaant Tiraamp irratti qeeqi dhiyaataa jira. Maaks Iskidmoor nama waa'ee pireezidaantichaa weerara dhukkubaaf siyaasaa jechuun barreessedha.
Kan inni eegaa ture haalli kun itoo hin fooyya'in dura hedduu hammaataa kan jedhu duraan nuti addunyaa hoogganaa ture amma garuu. Hooggantummaa Ameerikaa addunyaarraa qabdu laaluu kan barbaadan namoota baay'ee xiqqoodha.
Walga'ii gama viidiyootiin hoogganoonni addunyaa gaggeessan kana kan waame dura ta'aa biyyootii G20 jedhamanii kan amma mooticha Saawudii Saalmaan ta'uun beekamee jira. Walga'ii kana booda ibsi kan ba'e yoo ta'u diinagdee addunyaa jajjabeessuuf dolaara tiriiliyoona 5 kennuuf odeeffannoo eegumsa fayyaa wal jijjiiruuf akkasumas daldalli gaggeeffamu jeeqamuu akka malus irratti dudubbatameera.
Poolisiin federaalaa har'a jalqabdee warra vaayirasii koronaa kan to'achuuf ajaja hin fudhanne hin adabde. Akka seera kan hojiirra oolchanillee poolisii federaalaa yabarsiisanii Sahaayidaamtoon nu erge.
Tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf qajeelfamoota mootummaan baase lammiilee sirnaan hojiirra oolchan irratti poolisiin federaalaa tarkaanfii seeraa fudhachuuf akka ta'e ibse gaggeessaan sabquunnamtii uummataa koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti tatamsa'ina vaayirasii kanaa ittisuudhaaf mootummaan lammiileen harka wal qabu yookaan harka wal fuudhuu akka dhiisan fageenya isaanii akka eeggatan walitti qabamuu akka dhiisan qajeelfamoota baasus hojiitti jiru irratti haala barbaachisuun itti deemamaa hin jiru jedhan.
Amma Finfinnee keessatti mul'atu namni jijjiirra amalaa fidee jira al takkaanii karaa sila mootummaan jedha ajimsaan gahee jira jechuun ammallee waa baay'eetu hafa yoo gadi baateetiin ilaaltu maaltu mul'ata walammatanii deemuun ka wal fuudhuu wanta akkanaatti mul'atan marsifata qofaafi bakka siraan ispoortiititti walitti tuucha'amanii iddoo tokkotti sabaasabamanii akkasitti dhaabachuu wanna kanaa jira. Of eeggannoon silaa godhamuu qaba. Sirritti ammas gadi bu'eetiin godhama akka hin jirre kana tokko kan nutis taasifamneetiin hin jirre irra deebi'amee tarkaanfii fudhachuutti wanni deemsaa jiru maalinni dursinee nama barsiisutu dura jira. Maaliifi kun kan jedhamu namni hundi fakkeenyaaf amma televizyiinii kan manaa hin qabnetu jira reediyoo kan manaa hin qabnetu jira kanaaf aadaa duraanii san keessaa bahee namni koronaa kana akka namatti hin dabrine of eeggannoo irratti hir'inni akka jirutti kan gamaagamame kanaafuu maalinni. Amma duraan dursee uummata ammas itti buqamnaa meegaafooniidhaan maayikiraafooniidhaan uummatatti gabbu'anii iddoo tokko tokkotti barsiisuu jira. Poolisiinis zamachaa kana keessa seenee jira jechuudha.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti magaalotaa fi godinaalee akkasumas aanolee garaagaraa keessatti walgayiin waamee caasaaleen mootummaa garaagaraa akkasumas hawaasni bakkatti walitti qabamanii marii gaggeessantu jira. Waltajjiiwwan garaagaraa jira jedhama. Poolisiin dhimma kanarratti tarkaanfii akkamii fudhatame?
Namni kamiyyuu haa ta'u paartiillee haa ta'u paartii biyyoolessaa kamiyyuu haa ta'u wanna waltajjii uumee sibsaba yookiin yaa'ii uummataa gaggeessuu hin danda'u. Maal inni kan ka'e maali? Muluu dhoogame jechuu osoo hin taane nambariin isaa liniitiin kan ta'e nama 10 hin caalle nama 30 hin caalle kanaan gaggeessuu danda'a ta'a. Sanuu tarkaanfii nama guddaa lama kan jedhame san eeggateen yoo akkasitti ofirraa gaggeessu taate siliidha. Sanuu namni osoo hin guddatiin jechuu yoo akkas ta'e homaa rakkoo hin qabu sun. Garuu achi ol yoo kadeemeetiin gara namni baay'ataatiin kadeemu ta'e kuni vaayirasiidha haala michaa'uudha poolisiin bakka argitti kanan battana jechuudha.
Manneen bashannanaa qajeelfama baheen hojii akka dhaaban jedhamanis kan hojii idilee isaanii itti fufanii hojjechaa jiran waan ta'eef poolisiin tarkaanfii manneen kana cufuu ni fudhataa jiran obbo Jeelaan. Daldaltoonni oomishaalee bu'uura ta'an irratti gatii dabaluudhaan jiraattota burjaajjeessan naannolee dabalatee akka guutuu biyyattiitti namoota 1,000 ta'an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamee gara seeraatti akka dhiyaatan kan taasise tarkaanfiin heeyyama isaanii haqsiisuus irratti fudhatamuu eeraniiru hoogganaan kun. Namoota waa'ee vaayirasii koronaa irratti odeeffannoo sobaa miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansaniif uummata burjaajjeessan irrattis tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu ibsaniiru obbo Jeelaan. Yeroo taanutti odeeffannoo sobaa rogeeyyii maxxansan irrattis tarkaanfii seeraa fudhachuudhaaf ragaan walitti qabamaa jiras jedhan. Poolisiin federaalaa vaayirasii koronaa irraa of eegee fayyaa uummataa eegsisuu irratti qophii gahaa taasisee jira jedhan obbo Jeelaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kun kaleef guyyaadhaan gaddaallee sanitti himneef Oromiyaa fuula hedduu keessa bulchootii paartii badhaadhinnaa nam dhibbe hedduu walitti qabaniitiin ajandaa paartii isaanii barsiifatanii jedheetiin warri lafaa himata. Bulchooti paartii badhaadhinnaa ammoo tun dhara ajandaa paartii adoontaatiinuu karoora mootummaa irratti wal mari'annaa jedhani. Waan Oromiyaa fuula akka akkaatii dhadhageenyu kan irratti oduu himaa paartii badhaadhinnaa obbo Awwaluu Abdii dubbifne. Takalee bulfannee dabarra. Nama adoo poolisiin achi hin jiraatinu bisaan harkaan dhiqatan adoo hin jiraatinu walitti gobbisee nam teessiseera koree to'annoo vaayireesii seer jarii baas nam cabsi jiraannaan gabaasuu hin danda'u uummati.
Abbaa fedhillee taanaan gabaasuu dirqama isaati. Garuu carraa kanaa warri daldala siyaasaatii fi waan hin jirre ololaa jirantu jira yeroo ammaa kanatti akkasiin godinaa walgahii mootummaa ni waa miidhaginaa maalii warri akka jedhanii gamtaa uummataa warri hin qabne jirani tajaajila intarneetii fi. Waan gara garaa warri fi qaban qaamni biraallee warra waan qabu itti fakkaatutu jira. Baay'een waltajjiin kun waltajjii gaaffii odeeffannoo uummanni keenya qabu ittiin guutuu jennee keenya kana irratti hojjechaa jira. Amma kallattii hin jiru yoo xiqqaate nama shanii fi kanaa gadi yoo jira gaafatameessaadha kallattiin ta'ee jiru. Duula waraana amma vaayirasii kanarra gaggeeffamu kun waltajjiin nuti baay'een isaa manaa manatti hojii gaggeeffamuudha gandaa gandatti hojii gaggeeffamuudha. Isin gandi mataan isaa gandoolee mataan isaa kwaaraantiin of gochuu qaban namni kwaaraantiin of gochuu qaban bakka jiru oduugati sosochoo dhiiseetiin jechuu kanaaf warri fayyaa uummataatiif dantaa hin qabnee fi carraa kanaaf siyaasa isaanii kufe daldala biraa barbaadan waamicha maalii akkasiin godina maarree maarree warri jijjiiran jijjiiramu karaa kanaan osoo hin taane mootummaan walgahiin giddugalli isaa dhibee kan akkan ittisuu dandeenya sunillee ganda ganda irratti sunillee goodi irratti. Sunillee karaa kallattii of eeggannaa mootummaa fi ministeerri fayyaa kaayee qofaan hojii gaggeeffamu kan karaa kanaan beekamee qaamolee kamiyyuu yoo waamicha illee gaggeessan yoo waamamanillee warri waamullee kana giddugala godhatee gaggeessuu qabaa kan jedhu ergaa qabna.
Koreen to'annoo vaayirasii koronaa kun seri dhibiin warri baasa lama sadeen tokko itti daballoore.
Tokko walga'iin gurguddaan akkan barbaachisne kallattiin isaanii jira. Lammaffaammoo qulqullinni isaanii akka eeggatan sadaffaa yoo walitti illee dhufan fageenya sooshaal distaans addaa faffagaatanii akka ta'an harka ofii akka dhiqatan qulqullinaan ofii akka eeggatan. Kallattii mootummaa fi keessattuu ministeerri fayyaa gadi buuse kana akka eeguu fi kabajuuf kabachiisuu danda'an. Kanarratti immoo qaamni nageenyaallee asirratti hojii isaa fudhatee itti galee hojii hojjechaa jira. Yuunivarsiitiin akka cufamee gara gahee galchu jedhamee jira. Kunneen kallattii ta'e. Kana dhufaa miti hojjetaa keessattuu Finfinnee fi naannoo kana jirullee akka manumaa ta'ee yeroo murtoofnee fi hojii intarneetii fi karaa garaagaraatiin akka hojjechuu danda'u kallattiin ta'ee jira. Waan baay'ee.
Fakkeenyaaf namni kunneen godin gojiidha. Nama bulee horaatiin dubbifne.
Qorii bulee horaa waamamee korsaddee fayyadamee warra kutaa paartii hundee jirree fi barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamtanii waamaa jedhanii kikkatiin waamanii achi dandeenye machiin baane nam gara.
Obbo Waluu nama kan jedha.
Wanni tokko amma lakkoofsiitiin kaasame namoota 3,400 jedhamu kun lakkoofsiitu sirri. Lakkoofsi kun fakkeenyaaf aanaan bulee horaa ganda 20 yoo qabaate ganda 20 irraa 10 yookaan 15 yoo fuute 3,400 ta'uu danda'a. Kun immoo bakka takka leenjii jechuun miti. Wanti feeti tiin akkaataa kallattii koreen. Itti sabalaa vaayirasii qoronnaa biyyattii kaayee nama 10-20 kan caalleen kutaa kutaatti qoqqooddatee addaa fageenyaa kallattii taa'isan eeggatee kanammoo olaantummaa koree fayyaallee dhimmicha kana bakka isaan nyaatanii kaasee hanga bakka galeen jedhanii akka kan ta'inne kana inni saksisiisuu hin dandeenye karaa of eeggannaa qabuun gaggeeffamaa jira. Garuu kana darbee wanni godhamaa jiru yoo jira tarkaanfii akka fudhatamu ooradii humni ittisa kanaa. Isin karaa raayyaatiin hiriyaatiin poolisiin illee kallattiin kaayee jira. Kana kan godhu jiraannaan sirriin itti kunsifachuu qaba. Namni 4 aanaa irratti jira sirri garuu bakka takka hin jiru. Gareen adda qoodamee akka kanaaf tolutti gareen hundaa'ee hojii hojjechaa kan jiru ta'uu isaati.
Kanaaf wanti obbo Awwaluun jechuu jiru akkasitti nam 3,400 bakka tokko ka'anii yoo qopheessan taate kun seera ala tarkaanfii fudhachamuu qabaa jechuu jira obbo Awwaluun.
Gaafii tokko malee.
Ayyee obbo Awwaluun abdii guddoo galateeffannaa wal ga'iirraa ka'ee naan jettus galateeffadha obbo Awwaluun nagaa keessa. Vaayirasiin koronaa kuniin akkuma ibiddi sadaasaa addunyaa waliin ga'uu jira. Biyyi 150 caala keessatti argani nam 1,500 40 caala 100 irratti argani. Vaayirasiin kuniin nam 24 caala galaafate. Nam 123 caalaatti ammoo tan irra fayyi. VOA'n torban dabru keessa ogeeyyotu dhukkuba kan nama daddabru kan qoratan waan vaayirasii koronaa kan irra illee mari'achiise. Tiksi gammeen nutti.
Magaalonni addunyaa bebbeekamoo fi gurguddoo ta'an silaa namoonni keessatti wal-dhiibaa oolan duwwaa ooluu erga jalqabanii bubbulaniiru. Diinagdeen addunyaas laamshahaati jira. Dhaloota kanaaf danqaa fayyaa hawaasaa guddicha jedhameera. Weerarri vaayirasii koronaa. Egaan COVID-19 yeroo addunyaa wal gahaa jiru kana odeeffannoo dhugaatii fi dharaa addaan baafachuun barbaachisaa waan ta'eef sagaleen Ameerikaa gaafii waan keessan deebisuuf ogeessota affeereera. Dr. Fedin Iddugala To'annoo fi Ittisa Dhukkubaa CDC damee Yuunaayitid Isteetsiif dura taa'a turan. Walumaa gala haalli isaa biyyaa biyyatti adda ta'uu moggaa ibsan.
Where I am in New York City, unfortunately, we seem to be in a rapid acceleration mode of the pandemic.
Bakka inni jiru magaalaa New York keessatti weerarichi dafee faffaca'aati jira. Karaa biraatiin Chaayinaan faca'insa dhukkuba kanaa gadi qabuu dandeechetti. Afrikaatti weerarri kun hammaachuu malaa sodaa jiru qabna. Ogeessota fayyaatiif illee baay'ee sodaanna. Lakkoofsi ogeessota fayyaa xaaliyaanitti vaayirasii kanaan qabaman sukkanneessadha. Karaa biraatiin biyyi ollaa Chaayinaa Taayiwaan vaayirasii kana ittisuurratti biyyoota milkaa'an keessaa ta'uushiitu himama. Achitti namoota 100 qofatu vaayirasii koronaatiin qabame. Dr. Shaan Yuunivarsiitii Biyyoolessaa Taayiwaan keessatti diinii kolleejii fayyaa hawaasaati. Biyyoota kaaniif fakkeenya ta'aa jechuudhaan muuxannoo isaanii akka ibsan affeeramaniiru.
Lesson we learn from SARS is that You never can expect timely and correct data from China. So
weerarota wal fakkaata tanan dura addunyaa muudatan keessattu vaayirasii SARS bara 2003 irra wanni baranne tokkichi chaayinaan odeeffannoo wayitaawaadhaa fi sirrii ta'e akkan kennine. Kanaafis oggoota 17 darban dhukkuboota daddarboo fi bifa weeraraatiin ka'an to'achuu akka dandeenyutti caasaa fayyaa hawaasummaa ijaaratii turre. Haaluma kanaan vaayirasii koronaa to'achuuf wanni goone ji'a majjiitii jalqabnee namoota irratti qo'annoo gochuu boodas chaayinaa magaalaa Wuhaan irraa imalli garanaa akkan godhamne dafnee uggura keenya. Kanarraa wanni baratamu hoo jiraate murtiin daddafamee fudhatamuu akka qabu jedhan Dr. Chan. Ogeessonni marii geggeeffame irratti hirmaatan gaafilee isin maamiltoonni VOA Afaan Oromoo kaastan amma tokkoofis deebii kennaniiru. Namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamee hoo fayye deebi'ee qabamuu danda'aayii kan jedhu gaafilee maamiltoonni keenya nu biraan geechan hedduu keessaa tokkicha.
It's too premature to say that. At least based in our cases in Taiwan, we didn't see that.
Kanarratti deebii quubsaa kennuun ammallee reefu. Haala Taiwan keessa jiru waan dubbadde garuu amma ammaatti kanan argine. Kanaafuu kuni sodaa guddaa ta'uu qabuun jedha. Gaafi lammataa dhukkuba kana surratti itti gaafatamni hawaasa irra jiru maal fakkaata?
Government didn't want to admit that they are at risk for coronavirus because they didn't want to...
Fakkeenyaaf Iraanii fi United States fudhadhu. Dura weerarri kun amma hamaa akka ta'e odeeffannoo gahan hawaasa bira hin geenye. Iraan keessatti sirumaa'u dhimmicha tuffachuutu yaalame. United States xiyyeeffannoo gahaa itti hin kennine. Hawaasni waan jiru sirriitti hoo irra deddeebi'amee itti himame malee dhimmicha xiyyeeffannoo itti hin kennu. Gaafii itti aanu haguuggii fuulaa yookaanis maaskii godhachuun vaayirasii koronaa irraa nama eega.
Yes, this mask wearing is become a kind of wear.
Taiwanitti haguuggii fuulaa godhachuun qixxee talaallii fudhachuutti ilaalama. Namni hunduu isa godhata. Ilaalcha waliigalaa haguuggiin fuulaa ogeessota fayyaati fi namoota mallattoo dhukkubichaa agarsiisaniif qofa jedhurraa adda ta'uusaa nan hubadha. Biyya keenyatti garuu walirraa faffagaatanii dhaabbachuu, taa'uu yookaanis deemu afaan Ingiliffaatiin social distancing jedhamu san hojiirra oolchuun baay'ee ulfaataa rakkisaadha. Kanaafuu nu'iif haguuggiin fuulaa qixxee talaalliti. Ogeessi fayyaa Taayiwaan kan haa jedhan malee as United States irraa Dr. Farling garuu kanaan waliin galan.
I do not believe that the general public needs to be wearing either a paper mask and certainly not an N95. First, on the N95 issue, we are experiencing shortages. Healthcare workers and individuals caring for people with COVID-19
Hawaasni bal'aan haguuggii fuulaa uffachuu qaba yaada jedhuun ani waliin galu. Keessattuu haguuggii N95 jedhamu laalchisee hanqina guddaatu jira. Ogeessonni fayyaa keenya kanan argatan taanan hojii isaanii hojjechuun ulfaataadha. Ambiraan haguuggiin hundi nama hundaaf hin ta'u. Kaan guddaadha. Kaan xinnaadha. Kanaafuu akka itti godhatan beekan malee ofirra godhaniidha vaayirasii namarraan ittisuu jechuudhaan. Gaafiitti aanu vaayirasiin koronaa nama dhukkubichaan qabamee lubbuunsaa darbe irraa namatti darbuu danda'a. Deebii.
And one that I think is still, we're still trying to discern. I mean, I think that there's no question that contact.
Dhimmi kun ammallee waan addaan baafachuuf irratti hojjetamaati jiru. Vaayirasichi tuttuqaadhaan akka darbu beekamaadha. Reeffa nama COVID-19dhaan lubbuunsaa darbe yeroo tuqnu dirqama gilaavii harkatti godhachuun barbaachisaadha. Asumaan wanni tokkichin ibsuu barbaadu gilaavii harkatti yoo godhanne harka keenyaan gonkumaa fuula keenya tuquun nurra jiru. Isumaan fuula keenya tuqna hoo ta'e godhachuun keenya hiika hin qabu. Gaafii dhumaa mallattooleen vaayirasii koronaa maal fa'aadha?
Ho'a
qaamaatu dabalaa qufaa goggogaas nama qufaasisa. Hafuura baafachuu nama dhoowwaa yookaanis immoo hafuura nama xinneessa. Dhukkubni kun nama itti hammaatu fi itti hammaanne qaba. Dandeettii ofirraa ittisa qaamaa yookaanis immuunitii namaa irratti hundaa'ee jechuudha. Amma ammaatti namoota qabaman keessaa parsantiin 81% namoota dhukkubni kun ittiin hammaanne. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma mammaaksi jedhu erga dhukkubsatanii yaallamurra dursanii of eegu wayya. Bakka jirtanitti vaayirasii kanarraa of eega jirtan jedheen abdadha. Guutummaa marii gaggeeffamee afaan Ingiliffaatiin jechuu kiyya YouTube VOA afaan Oromoo irratti argachuu akka dandeechan si yaadachiisu barbaada. Anarraa kanumaan hin xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Wanna dursanii qopheessin tanuma nagaan nu bula ansoro alaqeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. The Voice of America.